ისევ განათლების საკითხებზე.
მოგესალმებით, მეგობრებო ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი. დღეს სტუდიაში მოვიწვიეთ განათლების ექსპერტი, სპეციალისტი პაატა პაპავა და უნდა ვისაუბროთ, მეგობრებო, ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორიცაა სწავლის მოტივაციის პრობლემა, ზოგადი განათლების და თუ კიდრო დაგვრჩა ასევე უმაღლესი განათლების მოსწავლეებსა, ესე იგი ზოგადი განათლების, ანუ სკოლის მოსწავლეებსა და სტუდენტებში. მეგობრებო, რადგანაც საგანმანათლებლო სფეროში დღეს სივრცეში და არამხოლოდ საგანმანათლებლოში ტერმინი მოტივაცია დამკვიდრდა, მე შესაძლებელია არ ესაჭიროება, მაგრამ მაინც მინდა შეგახსენოთ მისი მნიშვნელობა. ლათინური სიტყვა გახლავთ, მოძრაობას ნიშნავს, მიზნის წენ სწრაფვას და მისი დატვირთვა ამ კონტექსტში, და რაც უფრო ნათალდა მიზანი ჩამოყალიბებული, მით უფრო ადვილია საკუთარი თავის, ასე ვთქვათ, ამოძრავება, ამოქმედება და მიზნის მიღწევა. აი ეს გახლავთ დატვირთვა. შეიძლება ვუწოდოთ ამ სწავლის ხალისის უნარი ის, ვთქვათ, გამოვლენა ან გამოსავლენა, შესაბამისი ვითარების შექმნა და არსებობაც. მოკლედ, ფაქტია, რომ საგანმანათლებლო სფეროს დღეს ეს მუხტი აკლია. ასევე მინდა თავიდანვე აღვნიშნო, რომ რა თქმა უნდა, თითოეულ მოსწავლეს, თითოეულ სტუდენტს მიზნისკენ სწრაფვის საკუთარი და ინდივიდუალური შესაძლებლობა გააჩნია, ზოგს უფრო მეტად გამოვლენილი, ზოგს ნაკლებად, თუმცა დღეს ჩვენ ალბათ ზოგად სურათ მიმოვიხილავთ, ასევე კვლევების შედეგზე ვისაუბრებთ, საერთაშორისო კვლევებისაც და ჩვენი ადგილობრივისაც, და მივიღებთ აი ამ შეკითხებზე პასუხს. ასევე თქვენ თუ დარეკავთ და მონაწილეობას მიიღებთ ჩვენ საუბარში, ძალიან გაგვიხარდება, გაგვიზიარებთ საკუთარ მოსაზრებებს. ამისთვის შეგახსენებთ პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92.
ჩვენ და სამწუხაროდ მეტად ფეხმოკლედ გვესმის სიკარგე ცოდნისა და სწავლა განათლებისა. ჩვენ იგი მოგწონს, როგორც იმის თანამორთულობა, იმის თანასამკაული, რომლისოდაც ადამიან შეუძლიან ასე თუ ისე ცხოვრების გზა დალიოს. იოლად გამოვიდეს ხალხსა და ქვეყანაში. ილია ჭავჭავაძე.
ბატონო პაატა, მოგესალმები, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის.
გვენ მადლობა.
ალბათ უნდა დავიწყოთ სკოლით.
დავიწყოთ.
ასევე მე მინდა შევახსენო რადიო მსმელებს, რომ თქვენ ბრძანდებით საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტის წიგნიერების მიმართულების ხელმძღვანელი და ბუნებრივია ძალიან კარგად იცნობთ როგორც საერთაშორისო კვლევებს, ასევე ალბათ აქაც ტარდება კვლევები, როგორც წიგნიერების დონის, ასევე ზოგადად აი მოტივაციის შესახებ სკოლებში.
დიახ, მოგახსენეთ, მოტივაცია იმდენად მნიშვნელოვანი თემაა, იმდენად აქტუალური საკითხია. ზოგადად ცხოვრებაში, განვითარებაში, ადამიანური რესურსების მართვაში, მენეჯმენტში და იმდენად გამჭოლი საკითხია ზოგადად ცხოვრებისათვის და საქმიანობისთვის, რომ შეუძლებელია ის ასევე არ იყოს აქტუალური და მნიშვნელოვანი სასწავლო პროცესისთვის, ანუ სწავლებისა და სწავლისთვის. განათლების სფეროში, მოკლედ რომ ვთქვათ, მოტივაცია არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური მნიშვნელოვანი საკითხი და იმავდროულად ნაწილობრივ на трагикули, შეიძლება ასე ვთქვათ. დიახ, რა თქმა უნდა. და ეს არ ეხება ამ შემთხვევაში საქართველოს, ხოლო ჩვენ საზოგადოებას და ჩვენი განათლების სისტემას. აქ საქმე ეხება იმას, რომ სკოლაში მოსულ მოსწავლეთა საკმაო ნაწილი და სადაც არ უნდა იყოს ეს რომელი ქვეყნის განათ და რომელი კულტურის განათლების სისტემაზე არ უნდა ვისაუბროთ, საკმაო ნაწილს არ აქვს სწავლის შინაგანი მოტივაცია. იმიტომ რომ სწავლის შინაგან მოტივაციას სჭირდება ცხოვრებისადმი ერთგვარი მენტალური განწყობა და დამოკიდებულება, და ეს როგორც ჩანს ჯერ კიდევ არ ვიცი ზუსტად საიდან, ესე იგი როგორ იბადება ბავშვი, რომელსაც აქვს ინთავითვე თანდაყოლილი ან ადრეულ ასაკში განვითარებული სწავლის მოტივაცია, ცნობის მოყვარეობა და შინაგან მოტივაციაში რაც გარდაიქმნება შემდეგ, ანუ ის ინტერესი
და ნახვარა რაღაცა ფაქტორები თრგუნავს ამას, ხო?
რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ აქ საუბრობთ იმას, დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ აქ საუბრობთ იმაზე, რომ შეიძლება თანდაყოლილის კი იყოს, აი ეს ჩვენი მოყარეობითი დამოკიდებულება სამყაროს მიმართ. და თუ კი ბავშვს აქვს ეს იმ თავითვე თუ კი აქვს, მაშინ ის სხვანაირ მოსწავლედ ყალიბდება და სხვანაირ მოსწავლედ მოდის სკოლაში. ყველა მასობელმა კარგად იცის რა კარგია ისეთ ბავშვთან მუშაობა, რომელსაც
ხო ეს ორმხრივი ხალისია, ასე ვთქვათ,
არ ჭირდება იმის ახსნა, განმარტება, რაღაც ზოგჯერ ცოტა იძულებაც კი, რომ
ვთქვათ ასე, რომ არიან უფრო მეტად ნიჭიერი ბავშვები, არიან თუ შეიძლება ასე.
მე ახლა ნიჭიერებაზე ვსაუბრობ. მე ვსაუბრობ ცნობის მოყვარეობის დონეზე, როცა ბავშვს აქვს ინტერესი სამყაროს შემეცნების. როცა ბავშვს აქვს შინაგანი დამოკიდებულება, რომ აი ესე იგი არ არის ძნელი მისი სასწავლო პროცესში ჩართვა. ეს მაინც ნიჭიერებასთან არის გარკვეულ კავშირში, მაგრამ ახლა ჩვენ პირდაპირ ამაზე არ ვსაუბრობთ. სინამდვილეში მოტივაციას რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს, რამდენიმე მსხვილი ფაქტორი შეგვიძლია ვთქვათ. მართლა ძალიან ბევრი რამ განაპირობებს სწავლის მოტივაციას, მაგრამ რამდენიმე მსხვილი ფაქტორი შეგვიძლია გამოყოთ და თუ კვლევებს გადავხედავთ, მათ შორის და მეცნიერებაში, ხო, დაგროვილ ცოდნას თუ გადავხედავთ, ჩვენ აღმოვაჩენთ სამ ძირითად, მაინც აი სამი დიდი ყველაზე მსხვილი ერთგვარი დედაბოძი, რომელზეც ასეთ ხერხემალი კარკასი, რომელზეც დგას ადამიანის მოტივაცია, სწავლის მოტივაცია ამ შემთხვევაში, თუმცა შეგვიძლია სხვა სფეროებზეც გადავიტანოთ ადამიანის ცხოვრებისა და განვითარების ეს ამბავი, მაგრამ სწავლის მოტივაცია დგას სამ ძირითად ფაქტორზე და ახლა მინდა რომ ჩამოვთავო ზუსტად ესენი, თუმცა სანამ ამსამზე ვიტყვი, უნდა გითხრათ რომ მიზნებს გააჩნია. თქვენს განმარტებაში თავიდანვე თქვით, რომ
მიზნისკენ
სწრაფვის ენერგიაა მოტივაცია. მოტივაცია არის ის სტიმული, ის ხალისი, ის ენერგია, რომელიც ამოძრავებს ადამიანს და მოძრაობაა რა თვითონ დედაარსი ამ სიტყვისა. დიახ, ფუძე ამ სიტყვის სემანტიკური სწორედ არის მიზნისკენ სწრაფვა. ეს არის ის ენერგია, ის სტიმული, ის ხალისი, რომელიც აქვს ადამიანს იმისათვის, რომ ნაბიჯები გადადგას მიზნის მისაღწევად. სკოლაში თუ შევიხედავთ, ახლა აღმოვაჩენთ, რომ რამდენიმე შესავლის სახით რამდენიმე ფაქტს გაუსვათ ხაზი. პირველი, ერთი შეხედვითაც ჩანს, რომ პატარა ბავშვები უფრო ადვილად ესე ვთქვათ ასრულებენ იმ აქტივობებს და დავალებებს, რომლებსაც მასობრივი ან მშობლებით შესთავაზებენ ხოლმე მათ. ამას რამდენიმე ეს რამდენიმე რამით შეიძლება იყოს გამოწვეული, მაგრამ მოდი ახლა ხაზი დავუსვათ იმას, რომ სადაც მესამე მეოთხე კლასიდან საგრძნობლად ეცემა, სადაც არ უნდა წახვიდეთ, რომელ განათლების სისტემაში არ უნდა შეხვიდეთ, რომელ ქვეყანაში არ უნდა წახვიდეთ, სადაც მესამე მეოთხე კლასიდან საგრძნობლად ეცემა სწავლის მოტივაცია. ბავშვები ისეთი გულით და მონდომებით აღარ ერთვებიან სასწავლო აქტივობებში. და ამას შეიძლება მართლაც კონდეს რამდენიმე მიზეზი. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ პირველ მეორე კლასებში უნდა ვაწვალოთ ბავშვები. რაც კიდევ ცალკე აღსანიშნავი ფაქტია, უნდა ვთქვა აქ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენი განათლების სისტემის მოწყობა, სასწავლო პროცესის ორგანიზება, გაკვეთილების ცხრილი როგორც არის აგებული, სხვა შორის აი შესვენებები როგორც წარიმართება, იქ ხანგრძლივობები სასწავლო პერიოდების, მეთოდური მიდგომები, სახელმძღვანელოები და სასწავლო რესურსები. პრინციპში ადა ახლა შეგვიძლია მივადგეთ იმას, რაც თქვენ ბზანეთ, რომ კი, არის ხშირად მოტივაციის არა გამაღვივებელი და გამაძლიერებელი სწავლის სტიმულის, არამედ პირიქით შემამცირებელი და შემაფერხებელი.
ესე იგი, აქ მაინც უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება სახელმწიფოს და
რა თქმა უნდა, სისტემა
როგორ. აი ხათაშორის მე მინდა ვთქვა, რომ სასკოლო კვლევების ცენტრმა ჩაატარა ძალიან საინტერესო კვლევა და არჩევნების შემდეგ, როცა დასრულდება უკვე საბოლოოდ, ჩვენ შევთავაზებთ ჩვენს რადიო მსმენელს აუცილებლად ერთეული პოლიტიკური პარტიის გამოკითხვა და უშოთ და მათ პროგრამაში რამდენად არის ასახული განათლების პრობლემა. დიახ,
და
დამოკიდებულა. ძალიან საინტერესო იქნება, მე მგონი, რომ როდესაც ეს არ ეხება, ვთქვათ, თქვენ საუბარს ახლა, მაგრამ ზოგადად სახელმწიფოს ძალიან დიდი როლი ენიჭება და ეს მუდმივი ეს ცვალებადობა, ეს რეფორმირება ძალიან რთულია, იცი, ჩვენზე ძალიან რთულად გადაიარა ამ ყველაფერმა, ხო?
და ჯერ კიდევ
მიმდინარე ზოგადად რეფორმა, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული პროცესია და მტკივნეული პროცესია, მაგრამ აი ეს მუდმივი ცვალებადობა, თქვათ, ეს არ უნდა იყოს, ეს არ უნდა იყოს დამოკიდებული იგივე ხელისუფლების ცვლაზე, მე თუ მკითხავ
რა არის. რასაკურველია, რასაკურველია, ყველა ნორმალურ საზოგადოებაში.
სტრატეგია ძალიან ისეთი კეთრად გაწერილი, რაც
განათლება არის სფერო, სადაც
საბოლოო ჯამში მაინც სკოლა, ბავშვი, მოსწავლე.
განათლება არის სფერო, რომელშიც ხშირია რეფორმები.
საერთოდ
აი ჩვენ თუ შევადარებთ,
ასე ჩვენ გონია რომ მარტო ჩვენთან არის,
ასე არ არის. სინამდვილეში ასე არ არის.
მაგრამ ჩვენთან ძირეული ცვლილებები მოხდა, ერთი და ეს ემოქმედებს ყველაფერს და პედაგოგზეც აისახება, ოჯახზე, მშობელზეც, თუ კი მშობლისთვის ადრე იგივე დახმარება, ყოველთვის ეხმარება ხომ მშობელი ბავშვს მაინც. იული გასაგები იყო.
გააჩნია მშობლის ჩარევას კიდე შეიძლება
ნეგატიური
შედეგების მოყვას ბაჩოს მოტივაციაზე.
თქვენ ჯობს რომ პროპაგანდა განმარტოთ.
არა, ჩვენ საკმაოდ საინტერესოა, ესე იგი ყველგან, მოდი ესე ვთქვა, რომ იმ ქვეყნებში სადაც რეფორმა მიმდინარეობს და ეს არ არის ქვეყნები, რომლებსაც აქვს დიდი გამოცდილება. ხელახალი რეფორმების წამოწყების იქაც ერთ-ერთ საკვანძო თემა არის მოტივაცია და საერთოდაც მთელი თანამედროვე ცივილიზებული მსოფლიო ცდილობს მოსწავლეზე ორიენტირებულ სწავლებაზე გადასვლას და ჩვენ ადრეც ვისაუბრეთ ამაზე და ეროვნულ სასწავლო გეგმას და სასწავლო მიზნებს რომ გადახედავთ ხო აი სისტემურ მიზნებს ესე მსხვილ სტრატეგიულ მიზნებს რომ გადახედავთ იქ ერთ-ერთი მთავარი რაც არის რომ საქართველოში სასწავლო პროცესები უნდა გადავიყვანოთ მოსწავლეზე ორიენტირებულ სწავლებაზე. რაც ჯერ კიდევ დეკლარირებულ ამოცანად რჩება ხშირ შემთხვევაში და ბევრ სკოლას ჯერ კიდევ კარგად არ წარმოუდგენია, არ გაუთავისებია და მით უმეტეს დანერგვაზე ახლა ჯერჯერობით ზედმეტია საუბარი თუ რა არის ეს მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლება სინამდვილეში, როცა სწავლება და სწავლა არის ორიენტირებული არა მასწავლებლის ცოდნაზე და მის ავტორიტეტზე მხოლოდ და არა მხოლოდ სახელმძღვანელოზე, არამედ მოსწავლის ინტერესებზე, საჭიროებებზე, მოტივაციაზე და აქ შემოდის ძალიან საინტერესოდ, რომ ერთ-ერთი დიდი ძრა, რომელსაც აი კაცობრიობის არის ნაწილი, რომელიც ცდილობს რომ ეფექტური განათლების სისტემები დააფუძნოს. მოტივაციას, მოსწავლის მოტივაციას ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. და მოდი მოუბრუნდეთ. მინდა რომ ახლა იმ სამ სხვილ
სამი ძირითადი
სამი მსხვილი ახასიათებელია ეს ბოძი, რომელზეც დასაზე, ესე იგი სწავლის მოტივაცია, სხვა შორის რა ასაკში თან უნდა იყოს ადამიანი. ჩვენ კი ვთქვით ასაკობრივად, რომ სადაც მესამე მეოთხე კლასიდან. და ნახეთ რატო გაუსვი ამას ხაზი. პირველი და უმთავრესი არის ეგრეთ წოდებული მიზნის სუბიექტური ღირებულება. მოდი ესე მარტივად შევეცდები რა თქვა, რა არის ეს, რაზე ვსაუბრობ. მიზნის სუბიექტური ღირებულება ეს არის რა მიღირს და რა არ მიღირს. მოდით ამით დავიწყოთ, ხო? თქვათ, აი რაღაც გაკეთება. მე აქ რომ მოვდიოდი, რაღაც მოტივაციით მოვედია რა. ესე იგი, ჩემს აქ ყოფნას ახლა აქვს რაღაც სუბიექტური ღირებულება ჩემთვის. რა თქმა უნდა, თქვენთვისაც აქვს ჩემს აქ ყოფნას აქ რაღაც ღირებულება.
ალბათ.
და იმიტომაც ერთად ვართ და შეიძლება მსმენელი რომელიც გვისმენს ახლა, კარგი იქნება სხვა შორის და დაფიქრდება. რა სუბიექტური ღირებულება აქვს მათთვის ახლა ჩვენს მოსმენას. ხო, ესე იგი ნებისმიერ საქმეს რა წარმოვაკეთებდეთ, დილით ჩაის თუ ყავის დალევით თუ შემდეგ, ხო, თქვა თავის მოწესრიგებით გარეთ გამოსვლეს. მთელი დღის, მთელი კვირის, თვეების და წლების და შეიძლება ათწლეულების განმავლობაში ჩვენ რაღაც ისეთი გვამოძრავებს და გვაღებინებს გადაწყვეტილებას რომ გავაკეთოთ რაღაც. ან თავი შევიკავოთ სხვა რამის გაკეთებისაგან, ან როცა ორი არჩევანი გვაქვს. რომელიღაცას მივანიჭოთ უპირატესობა და ის გავაკეთოთ და ხელი ავიღოთ მეორეზე, ყოველთვის ჩვენ ვწონით რომელი უფრო ხო ღირებულია ჩვენთვის. და სწავლაც მათ შორის, სწავლაც. შევასრულოთ თუ არა საშინაო დავალება, წავიკითხოთ თუ არა რაღაც ტექსტი. ხო, მოусმინოთ თუ არა მასწავლებელს, რომელიც ახლა საუბრობს და ასე შემდეგ, თუ ლექტორს უნივერსიტეტში. აქვს რაღაც ღირებულება. აი ყველა მოქმედებას აქვს თავისი ღირებულება, სუბიექტური ღირებულება. ოღონდ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც გვავიწყდება ხოლმე მასწავლებლებს, ან ლექტორებს, პროფესორ მასწავლებლებს, ან ტრენერებს ზრდასრულ განათლებაში, ზრდასრულთა განათლებაში, არის ის, რომ ჩვენი როგორც მასწავლებლის სუბიექტური ღირებულება და მოსწავლის სუბიექტური ღირებულება შეიძლება ერთმანეთს არ ემთხვეოდეს.
ანუ ჩვენსავით არ ფიქრობენ მოსწავლეები, რომ გავამარტივოთ.
რა თქმა უნდა, და ჩვენ მოსწავლეობას თუ გავიხსენებთ, როგორც წესი მასწავლებელი ან ლექტორი ან ტრენერი მიიჩნევს, რომ აი თითქოს და ჯილდოთა აქვს და ასეც უნდა იყოს, რომ მოსწავლეები ახლა მოტივირებულები უნდა იყვნენ აქ. მათ უკვე უნდა ქონდეთ თავისთავად შექმნილი რაღაც შინაგანი მოტივაცია და აი საგნის სადმე ინტერესით, მაგალითად გეოგრაფიისადმი ინტერესით უნდა ისწავლოს ახლა გეოგრაფია. მაშინ როცა მოსწავლეთა და მითუმეტეს რაც უფრო დიდია მრავალრიცხოვანია კლასი, მოსწავლეთა საკმაო ნაწილისთვის გეოგრაფიის ათვისება შეიძლება სულაც არ წარმოადგენს თავისთავად ღირებულ რამეს. და სინამდვილეში იქ ის იმიტომ იმყოფება და იმიტომ მიყვება ამ სასწავლო პროცესს, რომ ნუ პირველი მოდი პირდაპირ დავიწყო, თუ არ ამას არ გააკეთებს დაიჯება და ესა დასჯის შიში სერიოზული მოტივატორია სხვა შორის. მეორე ალბათ ის, რომ შეიძლება მას აქვს სხვა მიზნები და მოტივები, როგორიც არის მაგალითად აფექტური, ეგრეთ წოდებული, ან სოციალური მიზნები. სოციალურ მიზნებში იგულისხმება ის, რომ გვჭირდება მეგობრები და ურთიერთობები. და კლასელებთან ურთიერთობა და კლასელებთან ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, მოწესრიგება, დაბალანსება ჩემთვის შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მიზანი. ასევე შეიძლება ემოციური პრობლემების დაბალანსება მქონდეს მიზანი. ნახეთ, სტუდენტს, მოსწავლეს, ტრენინგის მონაწილეს შეიძლება ჰქონდეს სხვა პაკეტი მიზნებისა და მოტივებისა, რომლებიც სრულებითაც არ ემთხვევა მასწავლებლის მოტივაციას და შეხედულებას მოსწავლის ინტერესების შესახებ. შესაბამისად, ეს ართულებს ვითარებას ძალიან ხშირად. ეს ხშირად ართულებს ვითარებას.
თქვენ მოსწავლეს
აცდენა პედაგოგის შეხედულებებსა და მოსწავლის ნამდვილ ინტერესებს შორის. იმიტომ რომ მე თუ მივიჩნევ რომ და ნუთან განსაკუთრებით ახლა მე უფრო აქტიურად მუშაობ დაწყებით კლასებში, ხო? ну იქო საერთოდ რა, ესე იგი ბავშვი მიიჩნევა რომ ну პირდაპირ ესე იგი მას არ შეიძლება ჰქონდეს თავისი რაღაც განსხვავებული ინტერესები და მოტივები.
რა
და ის ბრმად უნდა დაემორჩილოს იმ სასწავლო პროცესს.
არა, ძალიან ხშირად არც ემორჩილებენ და არც უსმენენ. მოდი ესე ვთქვათ ეს.
იმიტომ რომ მათთვის არ არის ღირებული იქ რაღაც.
აი, მივედით ამ საკითხამდე რომ არ უსმენენ.
მაგრამ მოდი მეორე იმაზეც გადავიდეთ, ბარემეს სამი მოვიცით, ხო? პირველი ფაქტორი ალბათ ძალიან გასაგებია, რაღაც მიღრის, რაღაც არ მიღრის და ვირჩევ იმას, რასაც ჩემთვის მეტი ღირებულება და წონა აქვს. სასწავლო პროცესში მათ შორის. ვსწავლობ მათემატიკას და ვსწავლობ გეოგრაფიას ამ პირიქით. ვსწავლობ გეოგრაფიას და ვსწავლობ მათემატიკას. ვასრულებ ერთი ტიპის დავალებებს და არ ვასრულებ მეორე ტიპის დავალებებს. რატომ? იმიტომ რომ რაღაც ღირებულება აქვს. მათემატიკას გეოგრაფიასთან შედარებით ამ პირიქით ჩემთვის პირადად ან ამ დავალებებს შესრულებს, წერით დავალებებს უფრო ვასრულებ. რატომ? შეიძლება წინ ვიყურები და მგონია რომ ესე იგი ჩემთვის თქვათ ჟურნალისტის კარიერას ისე ვუმიზნებ. ამიტომ წერითი დავალების შესრულებას ჩემთვის აქვს უფრო დიდი ღირებულება და ამიტომ უფრო ენერგიულად და ბეჯითად ვასრულებ ამ დავალებებს. სამაგიეროდ გავურბიორ სხვა ტიპის დავალებების შესრულებას.
მაგრამ ატესტატი ასაღები მაქვს.
ატესტატი ეს კიდევ სხვა სერიოზული მოტივატორია, ეს არის გარეგანი მოტივაცია,
სულაც ნიშნებით.
ამაზე უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად.
და ისინი შემოიღეს ისე.
მეორე მხრივ ამას გადავყავართ მხოლოდ გარეგან მოტივაციაზე, როცა ნიშნებისთვის სწავლობს ადამიანი. და ეს აფუჭებს სასწავლო პროცესს რაღაც
თვალსაზრისით. ამაზე ვაპარაკეთ.
მეორეზე გადავიდეთ, ეს არის კი ბატონო, მეორეზე გადავიდეთ, ეს არის თვითრწმენა. და თავდაჯერებულობა, რომ ესე იგი არჩეული დასახული მიზნის შესრულება არის შესაძლებელი. და აქაც ორიქვე ფაქტორია. ერთი არის ის, რომ მე უნდა მჯეროდეს, რომ თუ კი შევასრულებ ამ დავალებას, თუ კი, ხო, თქვათ, რაღაც პრეზენტაციას ჩავატარებ, თუ კი და ასე შემდეგ მოვაყოლებ რაღაცებს, ხო, თქვათ, იქზე, რაღაც გეოგრაფიაში ავიღოთ ისე სიტყვაზე, მაშინ ამას მოყვება რაღაც ჩემთვის პოზიტიური მნიშვნელოვანი შედეგი. შეიძლება ნიშანი იყოს, ხო? ან შეიძლება კლასიდან კლასში გადასვლა იყოს, ან გამოცდის ჩაბარება, ან კიდევ რაიმე სხვა. ან დაფასება რაიმე სხვა სახის. ერთი ეს არის, ხო? რწმენა იმისა, რომ რაღაც ნაბიჯებს მოყვება კონკრეტული შედეგი, ჩემთვის პოზიტიური შედეგი. და მაშინ მე მაქვს უკვე დრაივი და ენერგია, რომ ეს გავაკეთო. მეორე კიდევ რაც არის რომ ამას უნდა დაემატოს, რომ მარტო ის კი არ უნდა იმის წმენა კი არ უნდა მქონდეს, რომ ნაბიჯები არსებობს, რომელსაც მოყვება შედეგი. არამედ ის, რომ მე შემიძლია ამ ნაბიჯების გადადგა. ისე ერთია, როცა თქვენ
ესე საკუთარ თავის წმენაზე აქ შემთხვევაში ერთის მხრივ
თქვენ უნდა ხედავდეთ, რომ არა მხოლოდ საკუთარი თავის, ერთი მხრივ თქვენ უნდა გესმოდეთ, რომ თუ კი არა მარტო მე, არამედ ზოგადად შესაძლებელია, რომ ამის და ამის გაკეთებით მიიღოთ ეს შედეგი, მაშინ ეს არ არის მხოლოდ თქვენი თავის რწმენა. ეს არის სიტუაციის რწმენა, რომ ამის და ამის გაკეთებით შესაძლებელია ამის მიღწევა. ანუ ის, რომ რაღაც მიზნის მიღწევა არის შესაძლებელი. ეს უნდა გჯეროდეთ და ხედავდეთ, რომ მიღწევადია რაღაც. მეორე მხრივ, თქვენ უნდა აქ უკვე შემოდის საკუთარი თავის რწმენა, ეგრეთ წოდებული თვითრწმენა, რომ თქვენ გაქვთ საკმარისი უნარები და რესურსები იმისთვის, რომ ეს ნაბიჯები გადადგათ და მიაღწიოთ შედეგს. აი ეს ორი რამ ერთად განაპირობებს მეორე მსხვილ ფაქტორს, რომელსაც თავდაჯერება და მიღწევის რწმენა ქვია. ეს მეორე. და ბოლოს მესამე არის გარემო. მართალია პირველი ორი არის ესეთი ფუნდამენტური ორი ფაქტორია, ერთი რაც მოტივაციას და მოძრაობას განაპირობებს, ეს არის აქტიურობას განაპირობებს, ეს არის, როგორც თქვით, მასადმე პირველი იყო, უნდა მიღერდეს რაღაცის სწავლა და მეორე უნდა ჯეროდეს, რომ შესაძლებელია ამის სწავლა და მე ვარ ის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ამის სწავლა და ამის მიღწევა. ეს ორი არის თავი, მაგრამ არასოდეს ეს ორი რამ მოწყვეტილად კონტექსტის გარეშე
გარემოს
შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია რა გარემოში მიმდინარეობს სასწავლო პროცესი. რას აკეთებს ჩემთვის მასწავლებელი? იქნება თუ ლექტორი.
რა ურთიერთობა მაქვს თანაკლასელებთან?
რა ურთიერთობა მაქვს ჯგუფელებთან ან თანაკლასელებთან? რა რესურსები არის ხელმისაწვდომი გარშემო? შემიძლია ადვილად შემიძლია მიუწვდე იმ რესურსებს, რომლებიც მჭირდება, ვთქვათ, პრეზენტაციის მოსამზადებლად ან ესეს დასაწერად, თუ რაღაც ბარიერები არსებობს, ესე იგი გარემოში, რომელიც ხელს მიშლის ამ მიზნების მისაღწევად. ნახეთ, ფსიქოსოციალური და ემოციური გარემო როგორია გარშემო?
რა ვითარება მაქვს?
გარშემო რა წრეში მოძრაობ, ესე იგი რა ხალხში ვარ? წარმატების მიღწევა, სასწავლო პროცესში წარმატებების მიღწევა დაფასებულია ჩემ გარშემო თუ პირიქით, დასაცინი მოვლენაა?
რა თქმა უნდა, ესე ცხადია.
ძალიან ბევრი ფაქტორი. ანუ გარემოს აქვს უზარმაზარი ასევე, ხო, აქ შეიძლება გენდერული საკითხები შემოვიტანოთ. და თქვათ, რომ აი სიტყვაზე ესეთი მათემატიკას თქვათ გოგონები ადვილად ვერ სწავლობენ, არის ესეთი გავრცელებული გენდერული სტერეოტიპები არსებობს. მე თუ მოვხდი ისეთ საკლასო ოთახში ან ისეთ საუნივერსიტეტო აუდიტორიაში, სადაც აი ასეთulis ჩემი მასწავლებელი. ეს არის ერთ-ერთი
პედაგოგის სამშობლოში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
პედაგოგს
დამოკიდებულებას მოსწავლესთან, საკუთარ თანაკლასელებთან დამოკიდებულებას, ნამდვილად მართავს ძანებ თქვენ თუ ეს დასაცინია. ეს არ უნდა იყოს დასაცინი.
ძალიან ხშირად სწავლა მასხადასახდები მოვლენა, ხო ვიცით ეს?
კაცრავად მე რადიოს ველებს შევახსენებ ჩვენ პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92 განათლების სპეციალისტი პატა პაპავა დღეს მეგობრებო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
დღეს იგი იმარჯვებს, ვისაც ხელთუბყრია ის უძლეველი იარაღი, რომელსაც ცოდნას ეძახიან. ილია ჭავჭავაძე.
აი სტრატეგია რა უნდა იყოს მასწავლებლის, ასე ვთქვათ, პედაგოგის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ძანეთ, რომ ხშირად პედაგოგს მიაჩნია, რომ დიახაც უნდა მომისმინონ, თუმცა ისიც ვიცით, რომ ძალიან ხშირად ხმაურობენ ბავშვები და სამწუხაროდ არ უსმენენ. აი რა უნდა ქნას მან და თვითონ პედაგოგისთვის რა უნდა იყოს мотивация, ასევე არამხოლ პედაგოგისთვის არის мотивация ის ხშირი შემთხვევაში, როდესაც ბავშვი კარგად სწავლობს. თავისებურად ეს ორხრივი ხალისია, ხომ?
და ეს დაფასება.
და გარდა ამისა, ხა დაფასება უნდა იყოს ასევე, მე მგონი,
მატერიალურიც,
იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. პედაგოგის мотиваციას კიდევ ცალკე უნდა შევეხოთ და რატომ? აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთი მოსწავლის ერთ-ერთი ძლიერი стимулятори, мастимулиребели фактори. Да и მოსწავლის ცნობის მოყვარეობის ენერგიის საგნისადმი სიყვარულის გამაღვივებელი ფაქტორი არის მასწავლებლის мотиваცია. ანუ მე რამდენად ხალისიანი ვარ?
უმეტესად მოტივირებული მასწავლებელი ყავს, მე მგონი, უმეტესად.
რამდენად შეყვარებული და ხო, ესე იგი ენთუზიაზმით ანთებული ცნობის მოყვარეობით და სიხარულით ვარ ანთებული ჩემი საგნის მიმართ. ну რამდენად მე თვითონ შინაგანი мотиваცია ცით მაქვს ნასწავლი ჩემი საგანი და ვასწავლი ამ საგანს სხვას და რა საგანზეც არ ვნალაპარაკობდეთ ახლა და რა ნაწარმოებზე თქვა სიტყვაზე არ ვლაპარაკობდით ახლა, თურმე ეს არის ერთ-ერთი პირველი, რაც არის ძალიან გადამდები და ეფექტის მომტანი სასწავლო პროცესში. ახლა თუ გადავხედავთ ამ ხრივ სიტუაციას საქართველოში და ნახავთ თუ რამდენად უყვართ სინამდვილეში მასწავლებლებს ის საგანი, რომელსაც ასწავლიან, შეიძლება ვერ მევიროთ სახარბიელო სურათი.
რა თქმა უნდა, ეს ყველა საერთოდ უმეტესად უყვართ, მე მგონი.
ამაზე ყველა არ ჩატარებულა, ამაზე ყველა არ ჩატარებულა.
არა, ძალიან ხშირად უყვართ საგანიც, უყვართ მოსწავლეთ, უბრალოდ არის ძალიან გადაღლილები. შირად სამწუხაროდ,
იმიტომ რომ ვერ ვიმუ ვერ დაგეთახლებით პირდაპირ.
უწევთ ძალიან ბევრი შრომა გარდა გაკვეთილებისა. მოდი ესე ვთქვათ, ხო?
ესე ვთქვათ, ახლა მოდი ისე ვთქვათ, რომ ისე მიუბრუნდეთ ამ სიყვარულს და
საკუთარ საგნებს. და ასევე არ აქვს მინიმალური საკუთრები, ანაზღაურება, მაინც
მე მესმის თქვენ გინდათ ახლა უფრო ანაზღაურების და სხვა მოტივაციაში.
არა, უბრალოდ მე მაინტერესებს.
მე კი მაინც მგონია,
რომ ყველას მაინტერესებს, მე კი არა, ნუ საერთოდ რა არის ამის.
მე კი მაინც, აი მე გეტყვით ჩემი აზრი როგორია. უმრავლესობა პედაგოგებისა იყო, მოდი ესე ვთქვათ, აი ვინ შედიოდა სკოლაში 10 წლეულების განმავლობაში მასწავლებლად. გავიხსენოთ. უმრავლესობა მაინც იყო და ეს ხადია ყოველას არეხება, არ მინდა ცუდად გამიგოს იმ აუდიტორიამ, მასწავლებელთა იმ დიდმა აუდიტორიამ, რომლებიც ჩემთვის უძვირფასესი ადამიანები არიან და რომლებსაც ვემსახურები უკვე დიდი ხანია. მაგრამ მოდი რეალობას და პრობლემას ჩავხედოთ თვალებში. ჩვენ დღესაც ყავს უამრავი არასერტიფიცირებული მასწავლებელი. უამრავი არასერტიფიცირებული მასწავლებელი. ამის მიზეზები ახლა ნამდვილად შორს აგვიყვანს და მოტივაცია შეიძლება პირდაპირ არ ეხება, მაგრამ მაინც აღნიშნოთ, რომ მასწავლებლის მოტივაციაზეც ზუსტად ისევე სამი ფაქტორი სხვა შორის ზემოქმედებს. მასწავლებლის მოტივაციაზეც ზუსტად ისევე ზემოქმედებს, უღირს თუ არა სკოლაში მისვლა დილით რო გაიგვიძებს ადგება და რად უღირს სკოლაში წასვლა და თუნდაც 5-6 გაკვეთილის ჩატარება, ხო, და ეს არ არის მარტივი საქმე. პედაგოგობა არის ერთ-ერთი ურთულესი და აზრდა ადამიანის და სწავლება არის ერთ-ერთი ურთულესი საქმე ამ ქვეყნად. თუ კი შევადარებ სხვა საქმეებს, ის რომ ეს დაუფასებელი შრომა, ეს არის სხვა თემა, მაგრამ ჩვენ თუ კომპონენტებად დავშლით სწავლებას და აღზრდას, მაშინ ჩვენ მივიღებთ ყველაზე რთულ პროფესიას რეალურად, იმიტომ რომ ყველაზე რთულ ესე იგი რთულ სუბიექტებთან გაქვს საქმე. ადამიანი არის ყველაზე რთული არსება. მე თუ მკითხავ, შესაბამისად ადამიანის ცხოვრებაში ფორმირებების შეტანა, რაღაც კორექტივების შეტანა, დაკვალიანება ადამიანის რაღაც მიმართულებით, მის ტვინში აი ნეირონების და ქსელების შექმნა, ეს ურთულესი ფენომენია, ნებისმიერ მანქანაზე უფრო რთული რამეა და ნებისმიერ შენობაზე უფრო რთული რამეა სწავლება და აღზრდა ადამიანის. უღირს თუ არა მასწავლებელს, რომ დილით გაიღვიძოს ადგეს და ხალისიანად შევიდეს სკოლაში, ხალისიანად შეხვდეს ბავშვებს, მათ გაუღვივოს ინტერესი და ცნობისმოყვარეობა საგნობრივი საკითხების მიმართ. და ყველა ერთნაირად საინტერესო არ არის ისეთ ხო საგანი, ზოგიერთი არ რთულია საბუნების მეტყველო საგნები, რომლებიც რთულდება თანდათანობით მაღალ კლასებში. ღირს მიღირს თუ არა როგორც მასწავლებელს, რომ ეს ხალისიანად ვასწავლო და ეს ხალისი გადავცე მოსწავლეებს და ისინიც ავიყოლიო სასწავლო პროცესში. რა უნდა გავაკეთო ამისთვის? და მეორე სერიოზული შეკითხვა არის, შემიძლია კი მივყვე თანამედროვე განახლებულ ეროვნულ სასწავლო გეგმას, რომელშიც ბევრი ისეთი რამე წერია, რაც მე თავის დროზე უნივერსიტეტში მაგალითად არ მისწავლია. იმიტომ რომ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში უამრავი მეთოდური სიახლეა შეტანილი, შინაარსობრივი სიახლეებია შეტანილი. ის მეცნიერებები 30-40 წელი ერთ ადგილზე არ მდგარა, არც ფიზიკა, არც ქიმია, არც ბიოლოგია და არც მათემატიკა და ამ შემდეგ მდიდრდება, ფართოვდება, ღრმავდება და სულ უფრო რთულდება, ეს ყველაფერი კომპლექსური ხდება. მიღირს თუ არა რომ დავეწიო ამ პროცესებს იმისათვის რომ საკლასო ოთახში ყოველთვის საინტერესო იყო მე როგორც მასწავლებელი, საინტერესო იყოს ჩემი ყოველი ფრაზა, ჩემი ყოველი გამოხედვა, ჩემი ერთ დასმული ყოველი შეკითხვა, ჩემი დავალებები და აქტიობები, რომლებსაც ვთავაზობ მოსწავლეებს. თანამ ისა დღევანდელ პირობებში აი შეიძლება კარგა გვარიანად და ვარ თუ არა ხარდამჭერ გარემოში, ყავს თუ არა ისეთი
დირექტორი,
ყავს თუ არა დირექტორი, რომელიც ხო უზრუნველყოფს
ჩემს მუშაობას. მე მგონი ხარდამჭერა აი მოსწავლეებისგანაც ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში.
ხარდამჭერა მოსწავლე, მაგრამ თუ კი მოსწავლე ხედავს, ნახეთ ისევ რაღაც შეკრულ ჩაკეტილ შავწრემდე მივდივართ. თუ კი მოსწავლე ხედავს, რომ მე მორყეული, ხო, ესე იგი, მოშვებული, არაენერგიული ვარ.
ალბათ ძირითადად არ არიან ასე, იცით, რახან შედიან კლასში, ყველანაირად ცდილობენ, რომ მე ძალიან ბევრ ასეთ პედაგოგს ვიცნობ და არ მხოლოდ ჩვენთან, ალბათ ყველგან ასეა, თქვათ, მაგრამ
ძალიან გამიხარდება თუ კი დიდი უმრავლესობა ჩვენი მასწავლებლებისა იქნება, ხო, ესეთი, რა, შემართული და
კი ბატონო, ვისაუბრეთ ამ პრობლემებზე? ხო, აი, მშობლებსაც ძალიან, ოჯახს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა კიდევ.
რა თქმა უნდა,
გარემოში გულისხმებას მოსწავლისთვის თვითონ. აი, თქვენ ძანეთ, რომ მესამე მეოთხე კლასში ეს მოტივაცია იკლებს. რატომ იკლებს? თქვენი
დაკვირვება. პირველი, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია მიზეზებზე ვისაუბროთ.
მიზეზები.
პირველი, რომ ბავშვი სუბიექტურად ვითარდება და მას უკვე უყალიბდება მეტი წარმოდგენა საკუთარი მიზნების და საკუთარი ცხოვრების შესახებ. ნახეთ, მიზნებს ადამიანი ეს ერთბაშად ვერაცნობიერებს. ერთი წლის ბავშვი ბავშვ მიზნებზე ვერ დაველაპარაკებით. ეს მხარეც ადამიანის ფსიქიკისა თავისებურად ვითარდება, ხო? და რაღაც მომენტში ჩვენ უკვე ვიწყებთ საკუთარი მიზნების გაცნობიერებას. საკუთარი მიზნების დასახვას. ჩვენ ხედავთ, რომ შეიძლება აი დედამ რომ მიზნები დამისახა და მასწავლებელმა რომ მიზნები დამისახა, ხო, ამისგან განსხვავებით მე შემიძლია მიზნები დავსახო. ნახეთ? ანუ ეს არის ინდივიდუალური განვითარების, ადამიანის ინდივიდუალური განვითარების რაღაც საფეხურია. ამ საფეხურს მოაქვს საკუთარი მიზნების ცოდნა უკვე. და კონფლიქტები მიზნებს შორის. ნახეთ, იცით რა, მე მათემატიკა მაინტერესებს და რატომ ჭამთ, რატომ შემიჭამეთ გული და ტვინი ამ სხვა რამეებით? მე აგერ ცეკვავს იამოვნებით და ხალისით, ხო, და мотиваციით, აქტიურად, ენერგიას აქ ვდებ და აქ ვიღებ ახალ ენერგიას. ამ საქმის კეთებით, სპორტით, თქვა სიტყვაზე. ყველა ბავშვს, სხვაში ჩვენ არ ვიცით ეს ინტერესები საიდან ჩნდება, მაინც და მაინც. ნუ ერთ-ერთი ფაქტორი არის, რომ წარსული წარმატებები შეიძლება, შეიძლება გენებით იყოს გამოწვეული. მაგრამ ფაქტია, რომ ყველა ბავშვს თავისი мотиваების, мотиваციების უნიკალური რუკა აქვს. რომელზეც ხადია მშობელი თავისებურად ზემოქმედებს, მასწავლებელი თავისებურად, გენები თავისებურად ზემოქმედებს და ჩემი პირადი გამოცდილებები თავისებურად ზემოქმედებს. ამიტომ სადაც მესამე, მეოთხე, მეხუთე კლასებში ბავშვს უჩნდება საკუთარი მიზნების უკვე გაცნობიერებული რუკა.
გასაგებია, ჩვენს მენელი კლას მოგესალმებით.
მეორე უკაცრავად უცებით, რთულდება პროგრამა. რთულდება პროგრამა და ეს უკწავს უკვე რას, ნახეთ? ეს ურტყავს თვითწინას,
რომ სახელმძღვანელოები და გართულება
კიდე კიდე
დიდი თემა. მოგესალმებით, გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა ქალბატონო.
ძალიან საინტერესო გადაცემა.
დიდი მადლობა.
მაგრამ მინდა ჩემი აზრი გამოვთქვა.
რა თქმა უნდა.
პედაგოგი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ბავშვის აღზრდაში. შეიძლება ბავშვს არ კონდეს ისეთი მონაცემები იმ წუთას, არ იყოს ჩამოყალიბებული, მაგრამ მისი ცდელობით, მისი ალერსით, თითმოთი ბავშვის სხვანაირად გარდაიქმნეს და თავი უკვე მერე წარმართოს უკეთესობისაკენ.
რა თქმა უნდა.
ასეთი მაგალითი მქონდა მე სკოლაში, როდესაც მიმიყვანეს, ცოტა წლოვანებით პატარა ვიყავი, ვიპარებოდი სკოლიდან, არც სულ ტიროდი და არც ათამდე თვა ვერ ვისწავლე, თქვენ წარმოიდგინეთ, პირველი კლასი ისე დავამთავრე. მაგრამ მე მყავდა არაჩვეულებრივი აღზრდელი პედაგოგი აგრაფინა ცხვირიძე სურამის პირველი საშუალო სკოლიდან, რომელმაც განამსაჯა, განაცუდათ მომეპყრო, არამედ სულ ალერსით, სიყვარულით მეექცეოდა არა მარტო მე, ყველა ბავშვი, რა თქმა უნდა, და ისე შემაყარა სწავლა, რომ მე მეორე კლასიდან უკვე შემდეგი კლასები უკვე სულ კარგი მოსწავლეც გავხდი.
დიდი მადლობა მოგონებისთვის.
ძალიან შემიყვარდა თვითონ ეს საგანი მათემატიკაც თვითონ არაჩვეულებრივად. ამიტომ პედაგოგს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. როგორ მოეპყრობა და როგორ აღსდის ბავშვს და ასეთი პედაგოგები ბევრი იყო.
ბავშვსაც უნდა მიუხაროდეს, მე მგონი, გაკვეთილზე.
მე ჩვენი სკოლა განთქმული იყო მართლა ამ პედაგოგებით, მე ახლა უბრალოდ ვეღარ ჩამოვთვლი, მაგრამ მართლა მადლობა მათ, რომ ძალიან ბევრი რამე ვასწავლეს და მოგცეს ცხოვრების შეცნობის უნარი.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
მადლობა მათაც და მადლობა თქვენც. აი ამ სიტყვებისთვის თქვენ კიდევ ერთხელ
დაგვიდასტურეთ
და ხაზი გაუსვით ხარდამჭერი გარემოს მნიშვნელობას, რომელიც ამ შემთხვევაში თქვენმა აი ამ კარგმა ქალბატონმა აგრაფინამ, ხო? მასწავლებელმა შეგიქმნათ თქვენ, იმიტომ რომ კარგი, ადეკვატური, უსაფრთხო და ხელშემწყობი ფსიქოემოციური გარემო ხშირად ხდება მოტივაციის აღზრდისა და გაღვივების საფუძველი. და თქვენ ეს დაგვიდასტურებთ.
აი წინა წლებს თუ შევადარებთ, ეს მოტივაცია იკლებს თუ იმატებს თქვენ თუ არის ესეთი ტიპის გამოკლები, თუ აქ მართლაც გარემო ფაქტორებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ალბათ ხა ინდივიდუალური ესეც, მაგრამ აი ინტერნეტის ეპოქაში მე ესე მგონია, რომ ნუ ერთის მხრივ კარგია, რომ მათ შეუძლიათ თვითონ მოიგზიონ ინფორმაცია, დავალებები, თქვათ შეასრულონ იგივე პრეზენტაციები, ხო, მაგრამ მეორე მხრივ აი მათთვის ამ გარემოში ყოფნა უფრო საინტერესოა ვიდრე თქვათ იგივე სკოლაში, ანუ გარემოცული არიან თქვათ იგივე ამ ინტერნეტით, კომპიუტერული თამაშებით. ჩვენ კიდე ერთი მსმენელი ყავს, მოგესალმებით. გისმენთ.
გისმენთ.
თქვენ ეთერში ხართ, არის მის სამწუხაროდ.
ისმის, როგორ არის?
აა, დიახ, ეხლა მესმის თქვენი ხმა, ქალბატონო.
ისმის. მე არ ვეთანხმები თქვენს სტუმარს, იმიტომ რომ სკოლაში ბავშვმა უნდა აუცილებლად საერთო განათლება მიიღოს. რაში ისას მათემატიკა იცის და არის ცოდეს თქვა უბრალო გეოგრაფიული ამცად მდებარეო საფრანგეთში.
არა, არა, ჩვენ უბრალოდ სწავლის ხალისი რომ აქვთ თუ არა ბავშვებს და რატომ არა აქვთ, ზოგჯერ ამაზე ვსჯელობთ.
არა, თქვენ ისე თქვით რომ თუ ბავშვ მათემატიკა უყვარს, უნდა მათემატიკას და გეოგრაფიას დავიდა.
არა, ქალბატონო. არა, არა, არა. თქვენამე ბოდიშს გიხდით თუ რაიმე ისე ვთქვი რომ ასეთ ინტერპრეტაცია გამოიწვია, მაგრამ არ მიგულისხმია ნამდვილად.
დიდი მადლობა. არა, ჩვენ ნამდვილად ვიგულისხმეთ სუსხარა.
ჩვენ ამ თემას არ შევხებოთ, თუმცა ეს კიდე ცალკე საკითხი, ამას შეიძლება 3 და 10 გადაცემა დაეთმოს საგნების განაწილება კლასების მიხედვით.
კი ბატონო, არა, გამოსავალი როგორ უნდა ვიპოვოთ მაშინ?
გამოსავალი, ესე რა შეიძლება გავაკეთოთ?
ჩამოთვალეთ აქვე, მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეროთ, რომ არ არის მხოლოდ ჩვენი სკოლების და ჩვენი ქვეყნის პრობლემა.
არა, რა სამბო,
ეს არის დიახ ფაქტორი.
სწავლის მოტივაცია არის ერთ-ერთი ესეთი რთული გამოწვევა
და აი იკლებს თუ იმატებს მეთქი რომ გეკითხებოდი და ამაზე
ვიყავ. თქვენ ხაზე გაუშვით იმას რომ იცვლება გარემო.
დიახ, გარემო ძალიან იცვლება ჩვენ დროს.
ტექნოლოგიების განვითარება, ნუ ფაქტია რომ ცვლის სასწავლო გარემოსაც. და ალბათ პირველ რიგში თუ რაიმეზე აისახება, თქო ყოველდღიური ცხოვრების გარდა, ეს არის სწავლებისა და სწავლის გარემო. ახლა ჩვენ სკოლებს რამდენად დაეთყო ეს ცალკე საკითხია?
სკოლებს არა, მაგრამ მოსწავლეებს დაეთყო.
თუმცა მოდი ისე ვთქვათ, რომ ბუკების შემოტანა საქართველოში, ანუ ბავშვებისათვის საჯარო სკოლებში პირველი კლასიდან მოყოლებული კომპიუტერების დარიგებამ ას გარკვეული ცვლილებები ნამდვილად შეიტანა სკოლებში.
დიახ.
ნამდვილად შეიტანა გარკვეული ცვლილებები, ბავშვები უკვე პირველი კლასიდან 5-6 წლის პატარები უკვე იწყებენ კომპიუტერთან, ხო, ამ საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან ურთიერთობას, ინტერნეტთან ურთიერთობას, სლაიდების კეთების ტექნიკებს და
ძალიან
სასიამოვნო. რა თქმა უნდა, მანამდე იწყებენ, მაგრამ ეხა იმ ბავშვებისთვის, იმ ძალიან ბევრი ბავშვისთვის, რომლებსაც შეიძლება კომპიუტერი არ არის ხელმისაწვდომი ოჯახში, შინ ხო, ეს უკვე სერიოზული თემა დაამბავე და კარგია, რომ საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინტეგრირება მინდის, ეს უდაოდ იწვევს ბავშვების მოტივირებას, იმიტომ რომ ეს თანამედროვე, ხო, მიდგომაა, თანამედროვე რესურსია და სწორედ ამ ეპოქის შვილები არიან ეს ჩვენი ახალი თაობის ბავშვები. ამიტომ ეს მოტივაციას ზემოქმედებს. მე მინდა აი აქ უკვე ბოლოსკენ რამდენიმე სტრატეგიაზე ვისაუბრო, ესე იგი
გამოსავალი.
ბოლოს რა ვქნათ?
დიახ,
ხო, რა ვქნათ?
და ჩვენ დღეს ნახევარზეც ვერ ვისაუბრეთ, რაც არის.
კი, მოტივაცია მართლა ძალიან დიდი
თემაა.
ძალიან ფართო და ღრმა თემაა და მრავალ კომპონენტიანი რთული თემაა, მაგრამ მოდი თქვათ რამდენიმე რჩევა მაინც რო წაიღოს, არა, მასწავლებელმა თუ პროფესორ, ვთქვათ, პროფესორ მასწავლებელმა თუ სკოლის მასწავლებელმა. პირველი და ყველაზე მშობელმაც, რა თქმა უნდა. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მაინც არის ის, რომ რაც შეიძლება დროულად, სასწავლო პროცესის დასაწყისშივე, სანამ შევუდგებით რაღაცის სწავლებას, ავუხსნათ და გავაგებინოთ, გავაცნოთ მოსწავლეს თუ სტუდენტს აი ამ სასწავლო პროცესის მიზნები. მოკლევადიანით შეიძლება ეს ერთ გაკვეთილს ან ერთ ლექციას ეხებოდეს.
ერთ თითოეულ, მე მგონი წიგნში თითოეულ სახელმძღვანელოში წერია.
ახლა მე გეტყვით, სახელმძღვანელოში
თითოეულ გაკვეთილს, თითოეულ თავს უძღვის წინ ეს მიზნები, აი რას მივახწევთ, რა გვეცოდინება, თქვათ, მას შემდეგ, როდესაც აი ამ თავს გავივლით.
თუმცა არასოდეს არავინ ამას არ კითხულობს. ესე იგი ის რომ რაღაც სადღაც წერია, ჯერ კიდევ არნიშნავს, რომ გაცოცხლებულია ის გაკვეთილზე და ჩემს
გონებაში. ანუ ეს მაინც წავიკითხოთ.
ისო ჩემს გონებაში გაცოცხლებულია რაღაც და ნეირონები გაჩნდა ამასთან დაკავშირებული ჩემს ტვინში. არ არის საკმარისი, რომ წიგში სადღაც ეწეროს. ის რომ იქ სადღაც წერია, ის მასშტაბებელმა საგანგებო აქტივობის შესრულებით უნდა გააცოცხლოს, მითუმეტეს როცა წერია. მეტიც ის როგორც წერია იქ უკეთესია რომ ბავშვისთვის გასაგებ ენაზე იქნას ახსნილი.
ხო, აი ეს კიდე
რომ ხშირად ის რაც იქ წერია, თქვა ის მიზანი რა, სახითაც არის ფორმულირებული უკვე ენობრივად ან სინტაქსურად გნებავთ
აზრობრივად.
ხო და ვინ ჩამოაყალიბა ეს ფორმულირება? ხო როგორც წესი აკადემიურ სფეროს ადამიანმა ჩამოაყალიბა და არ არის ის ჩამოყალიბებული ბავშვისთვის, ბავშვის ცნობიერებისთვის ხელმისაწვდომ გასაგებ ენაზე. და იმიტომაც ხშირად სვაჩურის თავს არიდებს მასშტაბებელი რომ ამაზე ისაუბროს. ანუ ლექცია მეც უამრავი ლექცია პირადად უნივერსიტეტშიც მომისმენია, რომელიც იწყებოდა პირდაპირ ყოველგვარი ბიზნესის და ამოცანების დასახვის გარეშე. ანუ მოსწავლემ როცა მოსწავლე აცნობიერებს თუ სტუდენტი აცნობ მითუმეტეს სტუდენტი თუ კი აცნობიერებს მოკლევადიან და გრძელვადიან მიზნებს
არა აქ გეთახმები
ეს არის უნიშნელოვანეს
ნამდვილად
მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი არის პრაქტიკასთან და ცხოვრებასთან დაკავშირება შინაარსის ცხოვრებასთან და პრაქტიკა იმიტომაც გადადის ბევრი სკოლა მსოფლიოში გადადის ეგრეთ წოდებულ პროექტულ სწავლებაზე პროექტებით სწავლებაზე აი და ჩვენ პროექტში ქონდა საქართველოს დაწყებით განათლების პროექტში განვახორციელეთ რამდენიმე ონლაინ ინტერნეტ სასწავლო პროექტი ერთ-ერთი ქაღალდი იყო ასეთი და ქაღალს ვიღებთ თემას და სხვადასხვა საგნის პერსპექტივაში და რაც თავარია გაგვაქვს ეს საგანი უშუალო საკლასო ოთახიდან და ეს არის მხოლოდ რაღაც თეორია რომ ვიგებთ რაღაც არა ჩვენ ვაბავთ ამას აი როგორ გადამუშავდება ქაღალდი ავთენტური თემაა სად მიდის გამოყენებული ქაღალდი რა პროცესებს გაივლის თქვათ აი ეს გადამუშავება როგორ შეიძლება ქაღალდი შენარჩუნება ზრუნვა ისე რომ შევინარჩუნოთ ხეები და ასე შემდეგ ანუ რაც შეიძლება ფართო კონტექსტს დაუკავშიროთ ის თემა და საკითხი და ბავშვის ცხოვრებას რომელსაც მუშაობთ ვასწავლით. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დიაგნოსტიკა, გავიგოთ რა აინტერესებს ბავშვებს. რატომ არის რომ ბიბლიოთეკები, საკლასო ბიბლიოთეკები შექმნეს უკვე ბევრ ქვეყანაში? საკლასო ბიბლიოთეკა, არა თუ უბნის ბიბლიოთეკა, ან სკოლის ბიბლიოთეკა, არამედ საკლასო ბიბლიოთეკა შეიქმნა. და რატომ არის რომ წიგნის კლუბები, რომლებსაც ახლა ჩვენ პროექტში ვახორციელებთ და მალე ვიდეო სესიაც გვექნება ამაზე. რატომ არის რომ წიგნის კლუბი შეიტანეს საკლასო ოთახში და გადააქციეს ჩვეულებრივ საკლასო აქტივობად? რა არის წიგნის კლუბი? წიგნის კლუბი არის ის, რამდენიმე მოსავლეთ თანხდებით, ვირჩევთ წასაკითხ წიგნს და ამ წიგნს ვკითხულობთ რაღაც დათქმულადაში. შემდეგ ხდებით დისკუსია, ეს ეს წერტ და ამ შემდეგ. რატომ კეთდება ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ მოტივაციისთვის მნიშვნელოვანია ავტონომია. მოტივაცია სწავლის მოტივაციისთვის მნიშვნელოვანი არა ის თუ თქვენ რომ დედას რამე გაჩნიათ ან მამას ან ბებიას და ბაბუას, რომ უნდა მაინტერესებდეს. ან მასშტაბებელს ფიზიკის ქართული ენის თუ მათემატიკის მასშტაბებს რა მიაჩნიათ, რომ უნდა მაინტერესებდეს. არამედ სინამდვილეში რა მაინტერესებს მე, როგორც მოსწავლეს. და თქვენ თუ შეისწავლით ჩემს ინტერესებს, აი მაშინ შეიძლება მართლაც სასწავლო პროცესი გახდეს მოსწავლეზე ორიენტირებული. და თქვენ თუ მომცემთ ისეთ ტექსტებს წასაკითხად, რომლებიც ჩემთვის დღეს ავთენტურია, ანუ ჩემთვის აქტუალურია, საინტერესოა და ისევ მივდივართ სხვა ჩურის წინა საუბრის თემასთან. მომცემთ გარკვეულ ავტონომიას. არა სრულს, რა თქმა უნდა, სრული ავტონომია ბუნებაში არ არსებობს, როგორც ასეთი. გარკვეულ ავტონომიას მომანიჭებთ და გაითვალისწინებთ.
ხო, აი მაგალითად, ძალიან ისე მარტივად რომ თუნდაც თუ კი მე რაღაც ლექს ვერ წავალობ სახელმძღვანელოდან, ხო შესაძლებელია რომ იმავე პოეტის სხვა ლექსი, რომელიც მომეწონება, ვისწავლო.
თქვა
ძალიან ისე მარტივად
რომ. იქ შესაძლებელია ამის
თქმა. მე მახსოვს ჩემი მასწავლებელი მაგალითად გუგული ქერქაძე, მეც ძალიან კარგად დავმახსოვრდა. არა ჩოლებრი პედაგოგი იყო 72-ე სკოლაში ყოველთვის გვეუბნებოდა რომ თუ კი ვერ სწავლობთ აი საბჭოთა პერიოდს ვამბობ თუ კი ვერ სწავლობთ ამ ლექსს არ მოგწონთ ეს ლექსი სასწავლად აიღებთ თქვა ისწავლეთ სხვა ლექსი იგივე პოეტის და ეს იყო ძალიან კარგი მართლაც
მე დარწმუნებული ვარ ასეთ მიდგომას ასეთ მუშაობას მასალებს ასეთ დამოკიდებულებას არ გაამართლებს ბევრი და შეეწინა ამდეგება იმიტომ რომ არსებობს რაღაც კლასიკური ხო ესე იგი ბლოკი ლიტერატურისა და ეს არის მუდმივი კამათი საგანი და საკურველია რა ნაწარმოებები უნდა შევიტანოთ და რა ნაწარმოებები არ უნდა
შევიტანოთ და ეს მუდმივი კამათი არის დიახ
ფაქტია რომ გარკვეული თავისუფლება და დამოუკიდებლობა ბავშვს თუ კი მიენიჭება სკოლაში რომ თავად განსაზღვროს რომ თავად განსაზღვროს თავისი სასწავლო მიზნები ისაუბროს მაინც თავისი სასწავლო მიზნების შესახებ და მოვუსმინოთ ბავშვს რა ინტერესები და მიზნები აქვს სწავლაში მაშინ სასწავლო პროცესი მართლაც გახდება უფრო თანამედროვე და მოსწავლეზე ორიენტირებული, როგორც გვიწერია კიდეც ეროვნულ სასწავლო გეგმაში და ბევრ
სტრატეგიაში. ეს ჩვენ მე მგონი დაუსრულებლად შეგვიძლია ამაზე საუბარი და მომავალში საუბრებს შევხვდებით საცაკე თემებით, იგივე ამ სკოლების კლუბი, როგორც ახსენებ, თვითონ იცით რა არის. მე მგონი თვითონ მოსწავლეებით რომ მოვიწვიოთ თქვენთან ერთად. ასევე პედაგოგები უფრო საინტერესო იქნება ისედაც მათი თვალსაზრისის მოსმენაც ძალიან საინტერესო იქნება
ჩვენთვისაც საინტერესო იქნება ისინი ბევრ კიდევ აი ესეთ სამჟელო საკითხებს
პერიოდულად აუცილებლად შევთავაზებ ჩვენს რადიოსმენელებს ძალიან დიდი მადლობა ვაკო პატა მოგზანებისთვის შეგახსენებთ მეგობრებო დღეს ჩვენი სტუმარი გახდათ განათლების სპეციალისტი ბატონი პატა პაპავა მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით მე ჟურნალისტი ნინა თკიშვილი მადლობა ნახვამდის
ისევ განათლების საკითხებზე